Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Pripremili smo za noćas zanimljivu priču, zato predlažem da ostanete sve do dva. Ekipa mala, ali odabrana. Za tom brine Aleksandar Kostić. Muzički urednik ove noći, Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost, on bi sa sobom na pusto ostrvo poneo baš ovu pesmu.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Nell'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone.
Ponoć je i 13 minuta i red bi da bilo do sada da vam predstavim ko je osoba koja bi sa sobom ponela baš ovu pesmu na pusto ostrvo. U pitanju je Dragiša Ivelja, pisac, putopisac, producent, ali i Titov špijun. Dobro noć, dobrodošli.
Dobro večer, dobro noć.
Kako ste?
Evo, postavlja kiše, smirilo se vrijeme, smirio se i ja.
To je važno. Zašto baš ova Albanova pesma za pusto ostrvo?
Pa ne znam, pustom ostrvu je isuše tiho i mirno. Ova je pesma koja ima energiju, koja podiže čovjeka, koja mu daje neku volju. Uh-huh. I sve to, ja mislim da bi tako nešto trebalo na pustom ostrvu, a osim toga Albano je moj dobar prijatelj, privatno, mnogo dobar, i njegova porodica i sve tako.
Da, znači upoznali ste ga lično,
da.
Družite se.
Družimo se, da.
Divno.
Kad se vidimo, čujemo, ne, stalno, daleko je, malo, a tako.
Da, pusto ostrvo kao takvo primamljivo ili ne?
Pa nije za mene, ja mogu naći pusto ostrvo ovdje u gradu i u Beogradu, tako osami se čovjeka, pusto ostrvo je već nešto baš onako opredeljeno, ograničeno, omeđeno i nemate mogućnost. Najveće uživanje je meni da odem za godišnji odmor kad je najveća gužva. Ja koristim tu gužvu maksimalno i kad kad želim da se osamim, ja se osamim sam u toj cijeloj gužvi, odem negdje i tako da imam tu neku samoću ako mi je potrebno, mada.
Da. Ne treba samoće za pisanje knjiga.
Pa dobro, ja sam dosta prisutan na ostrvu Skiatos u Grčkoj, tamo sam imao neki restoran, to i postoji jedan divan kafe restoran od mog prijatelja ima poluostrvo na ostrvu, zove se Bursi. Onako izdignut malo iznad mora i ja tu obično, mada ima dosta gostiju, ja obično tu sedim pored jednog zida, pišem, tako napisao sam tamo skoro oba dvije ove cijele knjige.
Može li se to na moru dok je gužva okolo?
Može, ba nema niko, ja sam onda negdje u svom svijetu ili nekad najveće kad dođem iz restorana ili ovo ne mogu da spavam, ja sednem pa mi se piše, pa napišem i tako.
I koliko obično traje pisanje knjige? Do sada izašle dve u izdanju Lagune. Jeste. Jedna Bio sam Titov špijun, a druga pod nazivom Relja, avanture Titovog špijuna, potpuno sveža, ajde da tako kažemo. Jeste. I ovo je nekako premijera pred zvaničnu promociju knjige koja će biti održana u utorak.
Tako, utorak 21. ovog mjeseca u 18 časova u hotelu Palace, restoranu hotela Palace na 6. spratu.
E sad mi recite, koliko je dugo bilo potrebno da se napiše, ajde ovo posljednja knjiga?
Pa ja sam napisao i prvu i drugu knjigu relativno u istom vremenu, to je 4-5 mjeseci. Međutim, prvu sam mnogo dugo čekao da izađe, jer trebao sam da dođem na red u Laguni. Laguna je ozbiljna firma koja ima mnogo izdanja godišnje. Tako da je to baš prošlo dosta vremena do druge knjige. Ja se nadam iskreno da će dosta toga da promijenim trećom knjigom koju sam skoro već pola napisao i iću na nešto što je da ima brži izlazak, jer brži izlazak i to su knjige koje su za zabavu, koje se čitaju u dahu, ja sam ih podijelio u priče, tako da kad završite jednu priču vi možete prekinite i ne morate sjećate kad ponovo uzmete knjigu u ruku dokle ste došli, vi ste završili jednu cjelinu, jednu priču i vi dolazite na potpuno novu priču i idete dalje.
Ove dve knjige su nekako povezane, da li će se i treća nadovezivati na ove dve ili ne?
Hoće da vam kažem, moj projekat koji sam ja zamislio, koji nisam nikom ni govorio, je projekat da napravim jednog srpskog špijuna. Znači, ja sam govorio dosta tu o nekim mojim događajima i nekim mojim angažovanjima na tom poslu koje sam davno radio i na sebe sam primio to da me ljudi pitaju šta, kako, jesi radio s to službe, jesi ili nisi. I kroz to želim da napravim i stvorio sam lik Relje, Relja 7.3, to je bio moje kodno ime. I znači svi ljudi koji su se bavili obavještajnim radom, koji su radili kao obavještajci, prolaze kroz taj lik i mogu sebe da sebe poistovete u tom liku.
Slušat ćemo sada Žute dunje, po vašem izboru također indekse, a onda ćemo nastaviti našu priču i pričat ćemo malo više o Relji.
Muzika. dvoje mladih, šest mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman. Dušmani ne da duše, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman. Dušmani ne da duše. Razbolje se lijepa patma, jedinica u majke. Poželjela žute dunje, žute dunje, a mama, žute dunje iz Stambola. Poželjela žute dunje, žute dunje, a mama, žute dunje.
Noći sa nama Dragiša Ivelja, pisac, putopisac i, kao što rekoh na početku ove naše priče, Titov špijun koji je radio pod imenom Relja 7.3. Jesam ja to dobro zapamtio?
Odlično.
Yes. Otkrili ste tek mnogo godina kasnije da ste Titov špijun. Kako ste uopšte ušli u špionažu?
Pa da vam kažem iskreno, mnogo puta sam to rekao. Stice okolnosti je bio, ja nisam čovjek koji je pripreman, koji je... Počeo sam sticajem okolnosti jer sam se našao na određenom mjestu, određeno vrijeme koje je bilo vrlo interesantno za naše bezbjednostne službe. Tako sam počeo.
Uh-huh. mladi, sa 16 godina.
Ne, do, 16 godina.
To je potpuno nestvarno da neko sa 16 godina...
16 godina jeste, ali to je bilo nešto onako, da li su to bile neke probe, ja sa 16 godina, ja sam radio samo zamolili su me da uradim, nisam bio ni svjestan tada. Međutim, kasnije je postalo malo indikativno kad su mi dali da vozim jednog generala jugoslovenske vojske, velikog generala i jednog predsjednika partije Bosne i Hercegovine. Od svih su izabrali mene. I kad su mi dali to da njih vozim pored sve policije i svega, ja sam tad počeo pomalo da razmišljam šta se dešava, ko je to mene tipovao i da li me tipovao, da li je to moja paranoja neka mladalačka ili tako. Međutim, to je bilo je osnova, ta moja sumnja je imala osnova.
Mm-hmm. I kada ste shvatili da ste u stvari ušli u neke vode koje niste planirali ni da uđete?
Pa nisam shvatio uopšte, nego to me pogodilo. Znači, ja sam otišao sticajem i spletom raznih okolnosti koje bi sad mogli da razrađujemo. Ja razrađujem cijel život, pa mogu da razradim, ali otišao sam u Trst. U Trstu sam živio i čuvao sam, obezbeđivao sam jednog čovjeka, vlasnika robne kuće, koji je naslijedio najveću robnu kuću, kuću sa najvećim prometom, sigurno u Evropi, Grandi Magazini Giovanni, i u Trstu. I kad sam se zadesio tamo, čovjek je naslijedio to od oca koji je iznenada umro. On nije znao ni o čem, njegov otac je bio financijer ustaške organizacije u Trstu. Naši su me odmah angažovali i nešto je prije toga, i kad sam došao tamo, ja sam bio u epicentru događanja, interesovanja naše službe. Kao takav sam postao, ajde kažemo, saradnik, saradnik na terenu, i onda je to trajalo. Ja sam bio vrlo mlad, to je bio jedan izazov. Jedan izazov u to vrijeme, 26, 7, 8 godina koliko sam ja imao, ja sam radio u Trstu nalazio sam se u tom društvu, kad je Italija gorila, to je bilo vrijeme crvenih brigada, ubistava sudija, generala, podizanje autoputa u vazduh na 100 metara, dužine, čitav autoput dignu da nekog likvidiraju. Znači, jedno nevrijeme u svakom pogledu, gdje se god okrene neko, bilo je nevrijeme. Evo, tu sam ja živio, tu sam egzistirao i tu sam radio u sklopu toga. Tako sam počeo.
Kako se dolazi do informacija u tom poslu, odnosno u tom trenutku u Trstu, kako dolazite do informacija?
Pa da vam kažem, ja sam imao, svi je nazivamo legende, ja sam imao jednu izuzetnu legendu da sam obezbeđivao čovjeka, oni nisu ni znali, misli su jednostavno svi da sam ja došao kao neko koga je on odabrao iz nekog svog svijeta, pošto on živio vrlo siromašno, otac ga se maltene odrekao i doveo nekog svog Srbina, on je polusrbin, pošto taj drugar moj je iz jednog miješanog braka od oca Hrvata i majke Srpkinje iz Beograda, jedan jugoslovenski orijentisan, divna duša, najgori za sebe. I ja kao takav, družeći se s njim i radeći to sve što sam radio vezano za njega, ja sam imao tu legendu da sam mogao da boravim u centru svih zbivanja. Ja kao čovjek koji boravio u centru svih zbivanja, imao sam informacije, se mi same dolazili, ja čak nisam morao da je tražim, osim kasnije naknadno kad su tražili neke dopune ili neke nove informacije.
Uh-huh. Radili su u eri kada nije bilo mobilnih telefona, ni ovo. Kako su se te uopšte poruke slale, pretpostavljam da ste slali nekom centru u Srbiji?
Pa da vam kažem, vrlo interesantno. To je toliko bilo, tako se diskretno radilo, tako se da je mene angažovali su me iz Beograda. A ne znajući da sam angažovan iz Beograda, mene su uhapsili na jugoslovenskoj granici naša služba iz centra, iz Kopra. Kopar je bio jedan od 13 centara u Sloveniji, koliko ih ukupno bilo, glavni centar je Ljubljana, ovo ostalo, znači taj centar u Kopru, to je bio pogranični centar, i oni su mene uhapsili na granici Italije i Jugoslavije, i tad su me prisilili, ili smo nosili neki novac koji smo uvijek nosili, gazda i ja, ali oni su rekli, ako hoćeš da odgovaraš za devizni prekršaj, pa za ovo, pa za ono, moraš da počneš da radi za nas. I normalno ja nisam smio da kažem da radim, već ja sam pristao, i onda sam radio paralelno. Dao sam izvještaj jednoj i drugoj strani, i tako, eto, mislim, takve stvari se dese na terenu. Koliko je to...
A šta bi se desilo, su saznali?
Pa ne mogu saznali. Nije moglo, baš ovamo smo radili direktno, ovamo nas je bilo vrlo malo. Centar je mogu da obavijesti bilo koga, niko nije znao za nas, osim mog šefa, čovjeka koji nas je briefingovao za te tehničke stvari obezbeđivao, a ja još četvoricu koja su radili isto kao ja nisam poznavao, prema tome nisu oni mene znali, tako da...
A oni su radili isto u Italiji, u Trstu?
Ne znam.
Negde na terenu.
Radili su po potrebi, da. Oni su nas zvali po potrebi. Tada ne, ali kasnije su nas zvali po potrebi događaja.
E sada, napisali ste prvu knjigu koja je izašla u izdanju izdavačke knjige Laguna, bio sa Titov špijun.
Dobro.
Šta se sve nalazi u toj knjizi što je onako zanimljivo pomenuti? Mnogo toga je autobiografsko. Negde se pročitala da čak 80% toga je kompletna istina, oni 25% su neki malo promenjeni događaj.
Pa da kaže, na početku sam pričao, sam vam rekao da sam ja prihvatio na sebe, da ljude zaintrigiram, da bi mogao da projektujem ovaj lik kvalitetno, znate. U toj, uglavnom, moje knjige su sastavljene od 15 priča koje se desile ili su moja neka projekcija ili koje se desile pa sam ih ja i obradio. Normalno ne može sve da se napravi, ne može sve da se napiše, ali uglavnom u toj mojoj prvoj knjizi je moj odlazak iz Italije, rad tamo, kontakt s mafijom koja nas je kontrolisala, uzmela reket i čuvala, obezbeđivala, pružala razne usluge. To sam sve saznao boraveći uz ovog čovjeka, znao sam sve komu dolazi, šta traži od njega, gdje ide, komu podiže cijene, komu traži još reket, koliko ima obaveza prema svima, dolazi s ljudi kod nas iz Vatikana, isto tako prema kojima je on, njegov otac ima obavezu i oni su ostvarivali, uspostavljali novi kontakt sa mladim nasljednikom, tako. Uglavnom ima takvi priča, iskreno da vam kažem, sad pišem novi 15, sad kad 45 priča, ja razmišljam o njima, ne mogu da povežem sve koje sam pisao, a koje sam i
da. Sad sve ostaje u glavi jedne zadnje. Giovanni je inače bila robna kuća u Trstu u koju nijedan Jugosloven niti bilo ko ikada boravio tamo nije obišao.
Ja ću vam reći kakva je to nevjerovatno, kome god da pričam, taj mi ne vjeruje. Frekvencija je bila takva da smo mi dnevno imali između 5 i 8 hiljada ulazaka u robnu kuću. Dnevno. Znači to je bilo... Ne kažem da su svi kupili, ali imali smo toliko, jer se je merilo to. Mislim, nismo merili kao sada nekom elektronikom ilovalo, otprilike smo znali koliko, znali smo jedan voz, drugi voz, treći voz, autobusa, ja ne znam koliko. To su kilometarske kolone bile na granici, kako na ovome, kako se zove, u Sežani, na Fernetićima, tako u Sežani, na Fernetićima, u Lipicama, od Kopra, sa svih tih strana, to je bila jedna opšta navala na Trst, svak, i ovi koji su htjeli da kupe nešto skuplju robu, dosta skuplju robu, i oni su dolazili u Trst i kupovali sebi neke predmete koje smo mi imali. Mi smo imali stvarno vrlo korektnu robu, imali smo dosta modnih revija, mi imali smo 16 dobavljača, ja sam bio zadužen za te modne revije koje smo tada radili u kultnom restoranu Dunavski cvet, tu je mnogo pomagao i sređivao sa spokojnim Zoranom Predićem koji je radio u radio TV reviji, bili su velika podrška, revija je vodila Mirjana Žegarac i naše poznate manekenke, to smo imali svake subote i tako, mislim, eto to je to u principu kako je bila prezentacija i promocija robne kuće u Srbiji.
Da, evo, više ne postoji ta robna kuća u Trstu, to je prvo na što sam obratila pažnju kad sam bila jednom prilikom.
Tužno meni dođem, tužno mi je tamo dođem, ja vidim došlo je dosta Kineza, ja sam bio tu gdje sam bio iznad mnogo, imao sam car blanche, imao sam otvorene račune u najboljim buticima, restoranima, sve. I odem vidim šta se vrlo. Kupio sam jednu, padala je kiša, slabija nego danas ovdje, kupio sam jednu žutu kabanicu da ne pokisao za 3 eura kod Kineza. Ja sam, odao sam isto, nisam znao nigdje ide. Zatvoren mi je restoran Ala Marinela, to je jedan najbolji restorana u Barkoli. Pomrli su svi ili izginuli u saobraćaju nesreći, zatvoreno to, gdje god dođem. Ostalo možda jedno 7, 8, 10 najviše butika koji su ovako... još i dalje na nivou sa dosta većim cijenama, Kinezi su preplavili sve u Rim. U Trstu.
Da. Da,
a i u Rimu dosta su.
Trst je potpuno neprepoznatljiv, evo priznajem da su me spustili u neki deo, dobro bi razmislila gdje bi trebala da tako, krenemo.
Osim građevina i onog mora, rive i ti ulica, da. Via Carducci, via, ovaj, via Roma u kojoj sam, ili recimo via Džepa u kojoj sam stanovao, ili onih ulica, to je ostalo i građevine su ostale, spomenici su ostali. I došlo da smjene je potpuno, Trst je lijep grad, dobra, yes. dobra klima, vrlo dobro usmjeren, mislim, prema Lipicama, prema zabavi, odmoru, prema Veneciji, prema, mislim, prekrasan jedan grad u kome, i dobri su ljudi, dobri su ljudi.
E, sada ćemo prekinuti na kratko naš razgovor i slušat ćemo Andrea Bocellija. Također ga poznajete?
Ja Andrea Bocellija ne poznajem, ne poznajem ga lično, ali sam, kao što sam dobar sa Albanom, Ramazzottijem ili što ja znam nekim ljudima, jer sam dosta proveo vremena na Rajuno i tamo sam upoznao mnoge ljude, kultne voditelje kao što je Michele Kukuca, Bruno Vespa ili tako neki.
Radili ste za njih dosta reportaža, pričat ćemo.
Ne, radio sam, nisam, radio, neke moje emisije su išle na Raj Due, to se zove, zvala se Linea Verde. Ali ovaj, ali se s njima sarađivao, bio sam gost tamo u njihovim emisijama, uživo sa ekipom, bio ovako, bio onako, ovaj, dosta sam stvari, dosta sam stvari naučio. Malte ne da sam bio fakultativno, nisam, ali i tako.
E, slušat ćemo, kao što rekao, Bocellija, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče. Naravno, pridružite nam se i vi. Mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Dragiša Ivelja, vaš i moj gost.
Per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo.
Palco contro un muro, anche tutto va. la via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Ponoć je i 39 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost, Dragiša Ivelja, pisac, putopisac, producent, špijun, divno zanimanje. Mnogi bi poželjeli to da budu.
Nisam, to je bilo neko vrijeme prošlo.
Jeste, ali verovatno današnje deci kad razmišljaju, divno izvuči kao jednog dana postaću špijun.
To
koliko je stresno raditi taj posao i koliko je bilo stresno, vaša porodica, pitala sam vas, nije znala da ste vi time bavite.
Pa onda nisam.
Kako ste mogli da krijete neke stvari od njih? Kako ste uspevali u stvari?
Pa ne mogu ništa, kako, ako bi rekao, ne bio to što jesam. Kako?
Kad ste im kasnije priznali?
Pa nisam ni priznavao, te sve nekako pomalo dolazilo samo po sebi.
Otkrivalo se.
Pa da.
Jer je vaš otac na kraju saznao čime se bavi?
Pa znao je, moj otac, ja mislim da je znao davno, moj otac je bio visoki policajac, ozbiljan čovjek koji je pao, kad je pao Ranković posle plenuma, i moj sve te prijatelji uglavnom iz tih krugova, međutim moja, većina moje porodice je bila policijska porodica, i ja mislim da je on znao, da mi nije ništa govorio, on je tako funkcionisao.
Bio je protivnik toga, bio je protivnik, uđete u policiju?
Bio je protivnik, ogromni, ali šta god sam ja odlučio, on je uvijek kasnije Aminovoj uradi kako hoćeš. Nikad nisam imao konfrontaciju s njim, bio vrhunski otac, kako se poželjeti može.
Vraćamo se malo priči našoj o špijunaži. Koliko ima razlike u špijunaži nekad i sad? Možete li to uopšte da uporedite?
Pa ja mogu uporediti da se sad bavim špijunažom, pošto se ne bavim sad, ne mogu.
Da.
Prije bilo, da vam kažem, bila je jedna ozbiljnija država, bez obzira na razne, na razne, na jedno stanje kako je bilo rovito. Vjerujte, svaki koristio, Tito je bio neprikosnoven i svaki koristio pored njega dok imao snage koliko je mogao, ne previše, ali koliko je mogao da naruši to. Evo reću vam jedan detalj posle plenuma kad je Ranković pao, sada ne pričamo sve ko je glasao da ga smene, ali recimo kad desio se kasnije, Stevo Krajačić je otišao na obilježavanje dana žrtava u Jasenovac. I kada je došla srpska delegacija, koje je to vrijeme? To 67. To ja sam pročitao, nisam znao sam zbog nekih drugih stvari sam saznao. On je na najgori mogući način izvređao srpsku delegaciju, na način kao ovdje leže pošteni Hrvati, šteta što nismo više Srba. Jedan Stevo Krajić, blizak Titov, saradnik, čovjek koji mu je bio veze sa Vatikanom, da tako napade ljude, ovi su čutali i tako je bilo. Hoću da vam kažem da je bilo i tada, i Karljel kad je pao potpuno, niko nije spominjao jedan veliki miting koji se održao u Ljubljani u korist Kardelja, kad je bio potpuno potonuo, onda su organizovali Slovenci taj jedan miting da bi se on vratio, i on se vratio posle tog mitinga u vrh vlasti, približio se Titu i kasnije to funkcionisalo kako je funkcionisalo, je tako.
Jeste imali prilike da upoznate Titu?
Ne. Ne, nisam pričao nigdje, na dosta televizija sam gostovao, ali ajte da vam ispričam. Ja sam dosta u kontaktu bio, neko vrijeme centar službe je bio u gardi. Ja sam bio vrlo blizu ljudima koji su bili u samog Tita. Ja nisam nikad upoznao i na kraju krajeva šta bi Tito, da ja dođem s Titom, šta bi ja mogao da ga pitam, šta bi on mene rekao, alo momak, izvoli, mislim šta bi mi rekao. Vrlo interesantno, jedan moj dobar prijatelj, gardista, radili smo zajedno, sarađivali, on je bio Tito lični, kako da, muzičar. Jedan od trojice, ja mislim. I ispričao mi jednu anegdotu, da podijelim sa vašim slušalcima i s vama, kad su putovali za Indiju. Kad su putovali za Indiju i išao je taj konvoj, šta ja znam, Titov brod, galeb, pa onda išao je taj vešeraj gdje se prava veš. Pa ne znam, svi ti prateći brodovi, u jednom trenutku počnu da i nadlijeću američki avioni. Nisko, vrlo iznad konvoja. I Tito pozove Žeželja, koji je bio tad to što je bio, i kaže mu, daj obavijesti da ne lete, da nam ne smetaju. Žeželj se vrati i kaže, druže maršal, ja sam i obavijestio. Oni kažu, imaju vežbe koje ne žele da prekinu. Kaže, dobro, dobro, majku ti Božu, ajde tamo pusti, ja ću to da završim sve. I kaže, prošlo je 15 minuta, 20, najviše, nijedan avion više nije bio. Najviše su oni odmarali, kad je Tito otišao da spava, odmarali su i sjedili su, pričali između sebe, tako ljudi od poverenja, jer zna se, ko su bili između sebe, i pitaju oni, pa dobro, druže Žeželj, recite nam, a šta je drug Tito mogao da uradi? Pa ajde reću vam. Rekao je, kad sam ga ja pitao, šta ste uradili, druže maršal, on mi je rekao, čuj, rekao sam i, ako ne prestanu više, obavijestit ću ruske podmornice koje nas prate i idu ispod nas. I kaže, oni su prestali. To je jedna anegdota vrlo interesantna sa tog putovanja. Ima još, ali eto.
Da, zanimljive priče. Uspevali ste dok ste bili u Trstu da živite vrlo luksuzno.
Jesam.
Na visokoj nozi.
Jesam.
Da vozite dobre automobile. Da budete u kontaktu i sa dijamantima, koliko sam negdje pročitala.
Pa dobro, to je kasnije nastalo, to nije bilo sa gazdom veze, ja sam ostao, sticajem okolnosti smo radili sa ljudima sa juga. Zna se ko su, znači, to je ovaj koji su nas i obezbeđivali, štitili i naplaćivali nam to. I onda se kad sam prestao da radim za gazdu, ja sam počeo da radim za čovjeka koji je bio njihov eksponent za sjever Italije. I preko njega sam bio transporter nekog novca velikog, to je čovjek od povjerenja, i kasnije sam odradio jedan posao veliki sa nekim dijamantima koje je kupovao predsjednik privredne komore Libije za predsjednika Gaddafija. On je kupovao jednu ogromnu količinu dijamanata i platio jednim čekom ogromne vrijednosti sa bez prava na protest čeka, znači bio je naplativ na donosioca. Niko, nije mogao niko da uradi protest, morao da se isplati ta vrijednost, to je ogromna vrijednost, a veća opasnost je od te vrijednosti taj čovjek donijeti iz Francuske, iz Pariza u Palermo. E to sam radio.
Dobro, kako su vas promošli kao čovjeka od poverenja? Praktično ste mogli da uđete i da unovčite taj
nije.
To sam mogao, što je zglasio.
To sam mogao za sat vremena i završio bi za sve vremena. Ne može, pa ne može, da vam kažem, ja sam radio dosta vremena sa gazdom i ja sam bio povezan onda sa ovim ljudima, direktno sam ja izvršavao neke zadatke koje su njemu davali što se tiče novca. I dosta puta su me poslali da me pitaju, čak su bili spremni da me finansiraju da otvorim radnju u Trstu. Znači, ja nisam pristao, i kao mlad nisam mogao da nasjednem na to, jer sam znao da me to koštalo sigurno, bez obzira nakon izvjesnog vremena i života i svega, možda ne bi mogao da ispunim neke zahtjeve koje bi oni od mene tražili.
Kako je izgledao život na visokoj nozi, porede vas često sa životom Jamesa Bonda?
Pa jeste, da vam kažem, to je svaki mjesec, zbog čega je finansijski oslabio moj vlasnik, zato svaki mjesec je menjao kola. Mi smo dolazili ovdje baš preko puta Radio Beograda, Šumatovac, tu se skupljali svi iz politike, iz radija i svi. Dolazili smo Ferrarijem, Maseratijem, on je to menjao svaki mjesec, Ferrari jedan mjesec, Maserati drugi mjesec, Lamborghini treći, De Tomaso Pantera četvrti, pa opet, pa sve tako, Porsche Porsche ona. On je kupovao i mnogo je toga, mnogo je tu novca bačeno, kao na mnoge filmove, mnoge starlete u to vrijeme se nije zvale starlete, nego su imale tako neka glumica, ali kasnije su, sve je to manje više tu isto.
Uh-huh. I vozili ste sve te automobile?
Pa vozio sam to, imao sam jednu privilegiju, najbolji butika, nekoliko najboljih butika u Trstu gdje sam imao otvoren račun. Imao sam najbolje restorane u Trstu gdje sam mogao isto otvoren račun, mogao se svadbu bilo kako da pravim na potpis, nikav problem nije bio. E to je taj bio jedan, to je ta bila jedna kompenzacija za sve to nešto što se je trpilo. Sad vi prosudite, procijenite, vi vaši slušalci, šta se je moglo, mislim, da li je vrijedilo. Doduše nisi mogli da, niko od vas da osjeti to, ovaj, te neke obaveze, pa da bi mogli tačno da procijenite, ali čisto ovako mislim da možem da se procijenim. Bilo je dobro, bilo je odlično, bilo je sve. Mislim, vi kažete James Bond. Nije, James Bond je projektovan lik koga je radio Ian Fleming, izdao ga je 53. godine, prvi put izašao sa tom pričom i sigurno da je radio našem Duško Popov. Mi, Srbi, smo specijalan, poseban jedan narod, počeši od Save Vladislavića, koji je osnovao carsku obavještajnu službu preko naše, recimo, mene nije toliko oduševio James Bond i Ian Fleming koliko me oduševio Mitar Milošević, Mitar Perunov Milošević, čovjek koji je napisao, koji je stvorio lik Luna. Mm-hmm. Možda ste nekad čitali, to su roto romani.
Stvorio, da, izlazili, jesu.
Da, Lun kraj ponoći, Lun protiv Hekate, razni tako, to su neka imena koja su u svijetu, u obavještajnom svijetu, koji su radili, koji su projektovali su tako likove, koji su bili supermeni. Tako su radili i Luna je postao, on je Lun, nego James Bond je postao sinonim špijuna kad su ga ekranizovali. Da su ekranizovali Luna, to bi bio, sigurno bi imao veći uspjeh. Mm-hmm. Englezi su to radili odlično i da imaju ove ljude koji su radili za nas, za naš narod, za našu službu, to su vrhunski ljudi.
Evo stiže jedan mail u kome piše: Draga Tanja, pozdrav za vas i naše gosta Dragišu, emisija je vrlo zanimljiva, samo nastavite tako, Igor iz Kruševca.
Hvala.
Eto, otvoramo neke fioke i pričamo neke priče koje možda naši slušalci nisu imali prilike da čuju, možda su neki pročitali vašu prvu knjigu i sa nestrpljenjem dočekali i ovu drugu. Kao što rekao smo, premijera, odnosno promocija romana će biti u utorak, ali su u knjižarama već može naći?
Pa ima već mjesec i nešto dana je u knjižarama, mi radimo sad promociju, to u 21. zvaničnu promociju u saradnji s Lagunom i tako da ko želi da dođe, može da dođe 21. Ovog maja mjeseca, znači to je utorak u 18:00 u Hotel Palace.
Uh-huh. To je otvorena promocija.
Otvorena promocija bit će. Otvorena promocija bit će, interesantni gosti. Treba da dođe moji dosta prijatelja, ja se nadam i vi ćete doći.
Ja 100%. Ko će govoriti sve na promociji? Možemo li bar to da otkrijemo ili šta će se dešavati?
Hoću. Ja i prvu promociju sam imao malo specifično. Ja u suštini želim da izađem potpuno iz okvira kako u stvaranju lika obavještajca, tako i u promocijama. Promocije su postale stereotip, razumijete? Ja neću da podcjenjujem nikoga, ali u saradnji sa Lagunom ja mogu nekako da financijski to, mada pisci ne zarađuju mnogo, ali mogu da to ispoštujem. Šta znači to? Ja sam napravio još za prvu knjigu 4 trailera, pa sam i puštao na prvoj. Sad sam uradio još jedan spot od 34 sekunde, tako da ću to da objedinim, da pustim sve na jednom ekranu, čisto da ljudi imaju malo neki doživljaj. Pitali ste me ko će da govori. Pa govorit će neko iz Lagune i govorit ću ja i ne vjerujem da će bilo ko drugi da govori. Zato što se meni ne dopada. Nemojte sada me shvatite pogrešno. Ne uzdižujem sebe, nego, naprijed, pozovu me na promociju. Promocija se dešava recimo u tri šešira. Naprimjer, lupam, nije važno, u skadarli ili nekoj kafani. Tu sad govore 4 čovjeka, hvale pisca, kako je napisao, kako je najbolji, kako je ovo, zamizi se malo i odemo. I to je svaka knjiga, bukvalno svaka, i to godinama. Moramo na neki način, ovo sam ja pokušao da, ovo je jedna iskra, da prevaziđemo ovo. Zašto ne bi imali velike knjige i ozbiljne knjige, ne precjenjujem ja svoju knjigu, ali velike i ozbiljne knjige koje su velike, koje imaju velike tiraže, zašto ne bi napravili jednu promociju kao što je muzička, filmska, da napravimo nešto što bi imalo, što bi imalo jedan dobar odjek, što bi se prikazalo, što bi se osmislilo, što bi se prikazalo na jedan afirmativan način za tog pisca, za sve to što prati, i za izdavača, i za pisca, i za publiku, interesantno da ih predstaviš na jedan određen način. Ja tako mislim sad, dozvoljavam da griješim i da me mnogi pobiju. Ali eto tako.
Dobro, znači na promociji ćemo pričati malo drugačije priče. Slušalci će moći da postave pitanje.
Pa može, kako neće. Biće i tako. I neki moji sponzori su odlučili da nagrade neke kupce knjiga na promociji Moda Kučaranko. Ja se izvinjavam ako sam pogriješio, ako sam rekao, ako je reklama, ali neću više. Znači, bit će i neki nagrada.
Da. To je zanimljivo svakako i pozivamo evo sve oni koji žele da čuju nešto o knjizi više nego što će čuti ove noći da dođu u Hotel Palace u 18 sati i da prisustuju u promociji knjige koja se zove Relja.
Relja, tako je.
E sad,
avanture
Titovog špijuna. A zašto u prvom romanu Relje nema u nazivu?
Sve je kod mene postepeno. Ima Relja, ali nema ga u nazivu.
Uh-huh.
Sad sam uradio Relja, ima ga u tekstu Relja 7.3. Sljedeća knjiga će biti, ne bi sad, mislim da će oko nove godine da izađe, zadržat će sve to i bit će, već oformljena i zato kažem išao bi možda na 6 mjeseci na izdavanje, ne da pratim rotoroman, ali da možda i smanjim sa 300 strana na 230, 200, ali da se kupuje, da se pročita u autobusu, u vozu, u avionu, razumijem, da ljudi steknu naviku, da čitaju interesantne stvari, da sebe malo zamisli, da sebe malo prepuste mislima, kako bi možda oni to radili, kako bi se oni osjećali u toj situaciji. Djevojke, žene obično su prikazane ovdje uglavnom ili kao saradnice ili kao neke u nekim lijepim situacijama. Ima sve, ima dosta stvari u ovoj knjizi, kad pročitaju, kogod pročita, vidjet će da će da nađe i sebe i malo mašte da upotrebi i tako.
Mi ćemo sada prekinuti naš razgovor, čućemo reklame, onda i muziku, poslije toga idu vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo naše male noćne priče, a vi ako hoćete pridružite nam se, pitajte Dragišu Ivelju šta god želite, tanja.nocniprogram@gmail.com. Budite tu.
Eko. Eko.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Thank you. spalle.